Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugün 26 may payshanba, Ozodlikning Pragadagi studiyasida Zamira Shukur va Abdulla Iskandar, birozdan so'ng hamkasbim Bahs Online jonli interaktiv muloqotiga chorlaydi sizni. Bugungi bahsda rahbarni maqtash kerakmi, yo'qmi degan savol atrofida munozara boradi. Marhamat, bu bahsda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, hozirdan boshlab Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik Online Skype manzillari bilan bog'lanishga harakat qiling. Ayni paytda Ozodlikning Telegram, WhatsApp, Viber va Imo'dagi telefon raqamlari ham ochiq. Hozirdan boshlab jonli muloqotda qatnashmoqchi bo'lganlarni ana shu raqamlarga telefon qilishga chorlaymiz. Bahs boshlangunga qadar, kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklar bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Qozog'iston Moliya vazirligiga qarashli Davlat kirimlari qo'mitasiga ko'ra, O'zbekiston tomoni o'zaro chegaradagi o'tkazish punktlarini rasmiy ogohlantiruvsiz deyarli yopib qo'ygan. O'zbekiston chegaraning yopilishiga 25 maydan boshlab yallama o'tkazish punktida transport vositalari va bojxona tekshiruvining to'xtatilishi oqibatida yuzaga kelgan mashinalar tiqinini sabab qilib ko'rsatgan. Tiqin paydo bo'lishiga qozog'istonliklar ta'kidicha o'zbek bojxonachilarining chegaradan o'tayotgan har bir shaxs tovar va avtomobilni nihoyatda uzoq vaqt davomida tekshirishi sabab bo'lgan. Ayni paytda 21 maydan boshlab O'zbekiston tomoni hech qanday rasmiy izoh va ogohlantiruvsiz Qaziqurt postini ham bir tomonlama tartibda yopib qo'ygani aytilmoqda. Norasmiy manbalar O'zbekistonning Qozog'iston bilan chegaradagi kirib chiqishni yopishi kelasi oy Toshkentda o'tkaziladigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan xavfsizlik choralarining keskin kuchaytirilishi doirasidagi harakat ekanini aytmoqdalar. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim prokurori Natalya Poklonskayaning TASS agentligiga bildirishicha, huquq tizimlari tomonidan ekstremizmga qarshi kurash doirasida o'tkazilgan reyd davomida 20 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan. Prokuror iddaosicha, hozirda politsiya bo'limida saqlanayotgan O'zbekiston fuqarolarining Rossiya Federatsiyasi hududida qolishiga oid hujjatlari qalbaki bo'lib chiqqan. Poklonskayaga ko'ra, o'zbekistonlik muhojirlarga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining noqonuniy migratsiya tashkil etish oid moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ayni paytda ularga ish va boshpana bergan Qrim tatarlari hibsga olinmagan. O'zbekistonlik muhojirlarning vataniga deportatsiya qilinishi kutilmoqda. Rossiya tomonidan faoliyati taqiqlangan Qrim tatarlari xalqi majlisi raisi o'rinbosari Nariman Jalolov bugun Simferopoldagi Qrim tatarlari uyida tintuv o'tkazilayotgani haqida xabar tarqatdi. 28 yashar O'zbekiston fuqarosi Temur Botirbekov ustidan Don shahar sudi 2 fevral kuni chiqargan hukmni qayta ko'rib chiqqan Tulsk viloyat sudi 25 may kuni uni yumshatishga qaror qildi. Rossiya jinoyat kodeksining 111 moddasi 4 bandiga ko'ra qasddan og'ir tan jarohati yetkazish va ehtiyotsizlik oqibatida o'limga sabab bo'lishda ayblangan Botirbekovga berilgan qattiq rejimdagi 10 yillik qamoq jazosi apellyatsiya mahkamasi tomonidan 9 yil 10 oyga tushirildi. Sud hujjatlarida qayd qilinishicha, o'zbekistonlik muhojir o'tgan yil 14 oktyabr kuni mast holatda o'z sherigi uyiga kelib undan qarzini talab qilgan. Orada chiqqan janjalda u qaychi bilan sherigining ko'kragiga bir necha bor urgan va oqibatda jabrlanuvchi olgan jarohatlaridan kasalxonada jon bergan. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedovning o'zaro chegara hududlariga safar qilishi munosabati bilan 29 mayga qadar Turkmaniston hududiga Qozog'iston tomonidan fuqarolarning kirishi to'xtatildi. Mang'istau oblasti rasmiylariga ko'ra, Turkmanistonga kirishning taqiqlanishi chegara bo'yi hududlarda yashovchilarga berilgan vizasiz o'tib qaytish tartibiga ham taalluqlidir. Bugun Osiyo birjalarida sotilgan oliy sifatli bir barrel neft narxi 2016 yilda birinchi bor 50 dollardan oshdi. Yil boshida 27 dollardan sotilgan Brent markali neft narxining 50 dollardan oshishi Eronning jahon bozoriga qo'shilishiga qaramay yuz berdi. G'arb sanksiyalari bekor etilgach, kuniga 4 million barrel neft qazib chiqarayotgan Eronning jahon bozoriga qaytishining neft narxi tushib kelishiga olib kelishi taxmin etilayotgan edi. Tahlilchilarga ko'ra, neft narxi ko'tarilishiga kelasi oy AQSh Markaziy bankining dollar ustama foiz narxini oshirishi ehtimoli, shuningdek Kanada va Nigeriyadagi yong'in hamda tartibsizlik bo'yicha neft o'zlashtirishning vaqtincha kamaygani sabab bo'lgan.
Ozodlik onlayn seshanba oqshom Bahs onlayn payshanba oqshomlari. Toshkent vaqti bilan soat 19 da Ozodlik sizni jonli muloqotga chaqiradi. Bizga WhatsApp, Telegram, Viber va Imoda bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Havo mavjlarida Ozodlikni bahs onlayn dasturi mikrofon oldida Abdulla Iskandar va Alisher Siddiq. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz Alisher, rahbarni maqtash kerakmi degan mavzu. Oddiy savol deyishyapti. Endi biza patqalimlik, laganbardorlik qilish deb qo'ymadik, ya'ni maqtash kerakmi?
Oddiy savol bo'ladi-da umuman-ganda. Nima deb o'ylaysiz? Mana meni maqtashga maqtasa bo'ladimi yo'qmi?
Yo'q, mana yaxshi ish qilgan odamni maqtab barakalla.
Ko'rdingizmi?
Barakalla deb qo'ysa nima yomon deyishyapti. Chunki bizani tariximizda shoirlarimiz biror bir asar yozsa boshida o'sha davr iqtidordagi rahbarga ikki og'iz maqtab qo'yishgan. Masalan, hatto Xapalak qishlog'idagi ahvolni tanqid qilgan Mahmuram, "Ey jahondoriy zafar, kavkabai davriy falak" deb o'sha zamonni bir o'limtik poshtasini osmonga chiqarib qo'ygan, ya'ni. Bu an'ana endi, bu nima qilaylik endi, shu traditsiya.
Umuman maqtash haqidagi fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, siz ham bahsimizga qo'shilishingiz mumkin va bahsimizga qo'shilish uchun albattaki Skype manzillari Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Bundan tashqari WhatsApp, Viber, Imo orqali ham biz bahsimizga qo'shilishingiz mumkin. Demak, +420 724 971 539 va +420 602 612 713 bu WhatsApp raqamlari, Viber o'sha oxiri 713lik, Imo esa +420 724 971 539. Har qalay, har dasturda shu raqamlarni qaytaramiz. Imkoni boricha raqamlarni saytimizdan olish imkoniyatiga egasiz. Bundan tashqari Telegramda anonslarimizni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing va ular ham, demak, biz bilan bog'lanib fikrlarini bildirsin. Dasturdan so'ng albattaki dasturni to'liqligicha Telegramdagi Ozodlik kanali orqali tinglashingiz mumkin. Demak, Telegramdagi Ozodlik kanaliga obuna bo'ling deb reklama qilib qo'yaylik Telegramda.
Endi nima uchun bu mavzuni boshladik degan gapni ham eslatib qo'ysam, Farg'ona viloyatidagi boshlang'ich maktab o'quvchisi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga atab, agar ko'zingiz qiralashib qolgan bo'lsa, ko'zimni oling, sochingiz to'kilib qolgan bo'lsa, sochimni olib ekib qo'ying boshingizga degan she'r aytgani ijtimoiy tarmoqlarda bahslarni
sal badiroq tarzda albatta bu gaplar aytilgan.
Eshitib ko'ramizmi?
Biz uchun ko'zingiz nuri ketdi, sizga bersa edim ko'zim qoralarini.
Yo'q, o'sha she'rni eshitib ko'raylik.
Marhamat.
Nimada? Pastroqda turib, pastroqda. A, Maqsumani she'ri. Maqsumaniki tepsa ana marhaba.
Osuda hayot qurib bergansiz, kelajak haqida o'ylar suramiz. Sochingiz og'iga havasim keldi, almashgim sochimning dalalarini. Husni deb ko'zingiz nurlari ketdi, bersaydim ko'zimning qoralarini. Butun bir dunyoga hali ko'rasiz o'zbekni kimligin. Eslatib qo'yay o'shal amriqoyu yevropalikni, lol bo'lib yoqasin tutganda ko'ray hali katta bo'lay Islom bobojon. Siz uchun ataylab doston bitaman kashtalab bu vakni ajib matoga. 100 yoshingizda sizga hadya etaman, 100 yoshingizda sizga hadya etaman.
Bu gapni eshitgan va Shohida Yoqub aytdiki, voy voy, men 100 yoshigacha bo'larkanmi bu odam deb qo'rqib ketganini ijtimoiy tarmoqlarda yozdi. Endi Alisher, bu narsa birinchi marta bo'layotgani yo'q. Bu qizni yosh qiz, 4-chi sinf qiz desak, mana o'zbekistonlik bir pedagogni gapini ham eshitib ko'rsak, Samarqandning yubileyida gapirgan gapi.
Assalomu alaykum, muhtaram Islom Abdug'aniyevich. Sizning da'votingiz bilan bu ulug' joy muqaddas joyga aylandi. Yer yuzining barcha musulmonlari kelib ziyorat qiladigan joyga aylandi. Bizni hech esimizdan chiqmaydi. Mana shu qurilishlarda bir necha marta o'zingiz bo'lib, chang to'pang to'zonga qaramasdan, ishchilar bilan, quruvchilar bilan, ziyolilar bilan, me'morlar bilan dildan suhbatlar o'tkazdingiz. Ularga ajoyib fikrlar berdingiz, maslahatlar berdingiz. Ana shu fayli bu joy dünya Müslümanlarının büyük mukaddes cayge eylendi. Bunu halkımız, hususen Samarkand kahli hiç vakta unutmaydı. Aziz İslam Adıgani. Samarkandlik bölgenizden ham biz fakirlenemiz. Özbekistan'ı yangiden yarattınız. Samarkand'ı yangiden yarattınız. Özbekistan'ı, Özbek halkını, Samarkandımızını dünyaya tanıttınız. Bu biz kılayetken işini, siz rahnamalı kılayetken işlerinin neticesi de bilemem. Muteber İslam Abdüganiyevich, biz halkımızını mana şunday ulug' bor yo'llarda boshlab borishingizda sizga kuch quvvat, sog'lik, amonlik tilaymiz. Ilohiy, yomon ko'zdan Allohning o'zi asrasin. E'tiborlaring uchun rahmat.
Ey rahmat. Endi Alisher, mana bir norasida qizni eshitdik, 4-sinf va kap-katta bir pedagog olim. Va bular ikkalasi ham samimiy deb aytgan bo'lardim gap ohanglaridan.
Albatta, bunaqa samimiy chiqishlar juda ko'p bo'ladi va televizorni, demak, diqqat bilan kuzatayotgan yurtdoshlarimiz bundan yaxshi xabardor.
Lekin O'zbekistonda biroz bo'lsa ham maromlashgan, chunki agar izin berilganida edi, men bilishimcha o'z vaqtida mana Murod Muhammad do'st o'z vaqtida matbuot kotibi bo'lganda televizor orqali chiqib o'sha portretlarni olib tashlash bo'yicha izn nima bergan, ya'ni buyruq bergan, shundan keyin bu narsa maromlashdi. Uncha qo'shiqlar ham nimalar ham yo'q, masalan.
Albatta, albatta. Endi bevosita bahsimizga o'tsak, mana sahnani yasadik, ya'ni sahnani aniq bo'ldi, nima haqida gaplashmoqchi ekanligimiz aniq bo'ldi. Bugungi bahslashuvchilarimiz kim va ularga vaqt bersak?
Demak, Davronbek Xotam, jurnalist, maqtash kerak degan fikr bildiradi va shu bilan birga O'zbekiston prezidenti Prezidentiga kitob bag'ishlagan jurnalist Ismat Xushov ham biz bilan birga, u kishini fikrlarini eshitamiz. Shavkat Mullajonov, Ochil Mirzayev ham biz bilan birga.
Tushunarli. Demak, kimdan boshlaymiz, marhamat? Menimcha
Davronbek boshlab bersinmi? Ya nima uchun maqtash kerak degan fikrini. Davronbek.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Albatta, kontekstdan uzilganda biroz g'alati chiqar ekan, maqtash kerak rahbarni, ayniqsa bunaqa she'rlardan keyin go'yo ular bir tarafida bo'lganday bo'ladi. Lekin nima uchun maqtash kerak degan bir fikrni bildirdimki, rahbar ham bir odam, bir bizga o'xshagan, boya Alisher aka aytgandek, meni maqtash kerakmi yo'qmi degandek, har bir rahbar ham maqtovni xohlaydi, biroz stimul berish kerak.
Hech maqtashmayapti-da, bilin, aytmanku, va bular bilan ishlab bo'lmaydi o'zi, bu Ozodlik radiosi aloqalari xodimlari.
Sizlarni ayblar
Alisher aka hozir eshittirishni.
Yevropada joylashib qolgansizlar, agar ularni haydab olsangiz, maqtamaganim uchun haydashdi deb.
Yo'q, haydayman, balki maqtamaydi, u foydasi yo'q.
Demak, Davron xotam maqtash tarafdori, samimiy maqtov tarafdori.
Ozgina stimul berish uchun maqtov kerak menimcha.
Jurnalist Davron xotam fikrlarini eshitdim. Endi Ismat Xushovning fikrlarini eshitib ko'rsak, sal boshqacharoq fikrlayman bugun deb va'da beruvdi. Ismat aka, nima deb o'ylaysiz siz?
Endi bu mavzu juda baxtli mavzu. Davronbekning men fikrlariga qo'shilaman, uchini saytlarini o'qib boraman fikrlarini. Men bugun Ozodlik radiosi bu mavzuni ko'tarib chiqqanini qo'llab-quvvatlagan holda bir og'iz aytmoqchimanki, davlat rahbarini, umuman mamlakatga rahbarlik qilib kelayotgan insonlarni adolat, haqqi, hurmati, albatta ularga ham yaxshi gap aytish kerak insonlar. Masalan, Muhammadjon Rahmonov prezident devonida 20 yildan ziyod ishlab yurdi. Devonga o'tganiga qadar yozgan she'rlarida boshqacha talqin edi. Masalan, devonga o'tgandan keyin sizning savolingizga javob tariqasida men bugun aytmoqchiman, u kishining bir she'rida to'rt qator shunday satr bor. Ayting. Ayting, nega bir kun o'ynamasin, kulmasin, nega rahbar odam maqtovlarga loyiq bo'lmasin degan ma'noda bir fikr bor. Endi o'zimni fikrimni aytsam, biz ham Islom Karimovni umr bo'yi maqtab keldik, shaxsan men o'zim. Bugun men O'zbekistondan olis Kanadada siyosiy muhojirlikdaman, mamlakatdan bosh olib chiqib ketishga majbur bo'ldim. Buni sababi mamlakatni rahbarini maqtash kerak. Xalq qachonki bu mamlakat xalqi va bu rahbar shu maqtovlarga loyiq bo'lsa. Shu uchun men hozir boya siz eslatdingiz Islom Karimovga bag'ishlab kitob yozgan dedingiz va butun o'zbek dunyodagi o'zbeklar nazarida
Ismat aka, Ismat aka, baribir fikringizni aniq tushunmayapman. Nimaga maqtash kerak deb aytyapsiz? Nimaga? O'sha 1-2 3
agar u munosib bo'lsa, xalqni ko'nglidan chiqsa, bu maqtovni tepadan birov uyushtirmasa, mana bu qichqirgan maqtovlari bu tepadan direktorlar, adabiyot muallimlari, bir shoir Toshkentdan borib bu uyushtirilgan va she'r yozib berilgan. Bu qiz endi buni aytdi, go'yoki tabiiy chiqdi, boya Shuhrat to'g'ri aytyapti, samimiyligiga ishonaman dedi. Bu hammasi uyushtirilgan. Xalq o'zi chin yurakdan masalan Li Kuyanni Singapurni Singapur qilgan va bu kichkina yana bir mamlakatni juda dunyo darajasiga olib chiqqan insonlarni yashash sharoitini nihoyatda farovonlashtirgan rahbarni xalq hozirga qadar mana o'lib ketdi ham.
Siz misol Ismat aka, siz Kanadada yashaysiz. Kanadada bosh vazir, adashmasam hozir ismi juda bir yosh yaxshi yigit. Shuni bir kimdir maqtaganini ko'rganmisiz, eshitganmisiz? Umuman rahbarlar maqtaladimi g'arbda siz yashayotgan xususan mamlakatda?
Ya bu bizni Kanadada albatta bu yaqinda bosh vazir bo'lgan yigit juda bir xalqparvar yigit, buni maqtashadi, lekin matbuotlarda har xil fikrlar beriladi. Kimdir uni samimiyligini aytsa, mana halitdan uni tanqidlar qila boshlashdi. Masalan, har xil fikrlarini o'sha Kanadani askarlarini olib chiqib ketyapti, bu urush bo'lgan joylardan adolatsiz urushda biz qatnashmaymiz deyapti. Putinga agar men rahbar bo'lsam qo'l bermayman yoki qo'l bersam ham yuziga aytaman, lutvozlikni yig'ishtir deb degan edi va uchrashganda haqiqatdan pichirlab uni gapini keyin balandlatib aytishdi. Putinga aytdi, qo'rqmay, san dedi bunaqa ishingni yig'ishtir.
Demak, bu sizni pozitsiyangiz. Ismat aka,
Ismat akadan so'ramoqchi edim. Ismat aka, Karimovni maqtash kerakmi, kerak emasmi? Aniq savol.
Men Karimovni bir umr maqtab keldim. Lekin bugun biz angladik, juda kech angladikki, bu maqtovlar hammasi bizni mana shu 25 yillik inqirozlarimizga fundament yaratdi. Shaxsan Ismat,
balkim maqtovlaringiz Karimovgacha yetib bormagandir degan misol boshqa narsalar.
Yo'q, yo'q, yo'q, Karimovga yetib bordi va yetib borgani uchun ham Islom Abdug'aniyevich meni Toshkentga borish iltimosimni shaxsan o'zi ijobiy
bunga batafsil to'xtalamiz. Mana siz oponentlarga ham so'z beraylik. Oponentlar, mana Mirrahmat aka biz bilan aloqada. Mirrahmat aka, marhamat, sizning fikringiz.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Menimcha maqtash bu o'zbekni o'sha so'nggi 2 asr davomida paydo bo'lgan bir unikal o'ziga xos bir odati. Bu maqtashni o'zbekka xos uslublaridan biri va shartlari bor mening nazarimda. Birinchisi o'sha manfaat uchun maqtashlik bor o'zbeklarda. Ikkinchisi qo'rqqanidan maqtash bor, uchinchisi vaziyatga qarab turib maqtash bor. Ya'ni bu o'sha 3 ta qatlam boshlanishi o'sha rasmiylar bo'lsin yoki davlat organ xodimlari bo'lsin, o'sha o'zidan qoplatgan maqtashlik bo'lsa, ikkinchisi qo'rqqanidan maqtashlik, ya'ni bu xalq, oddiy xalq deymiz-a, uchinchisi o'sha vaziyatga qarab maqtashlik. Hattoki mana Ismat aka, hatto xorijda bo'lsalar ham mana bu holatlarni kuzatamiz. Oldindan hatto xorijda bo'lsalar ham maqtab keldilar, mana hozir uzr, endi kech bo'ldi deyaptilar. Ya'ni buni ham hurmat qilaman u kishini fikrlarini. Lekin bu yerda bilasizmi, o'zbekni ham ma'naviy va ham boshqa tomondan 19-chi asr bo'zalasida turganligini
ko'rdim. Rahmat, savolda mana bugun bahs dasturi bu. Maqtash tarafdorimisiz yo maqtashga qarshimisiz?
Yo'q, qarshiman, albatta qarshiman. Ya'ni bir inson sifatida maqtashlikni bilasiz, maqtashlik samimiy bo'lish kerak dedingiz. Ya'ni bu yerda haligi qizni maqtashi yoki bir o'qituvchini maqtashini bir qalbi raso, bir farosati bor odam eshitgan odam bu faqat bir kuladi, bu qanaqadir bir mazaxist maqtashlik bu.
Tushunarli, lekin inkor qilmayapsiz, maqtash uchun biror imkoniyat qoldiryapsiz. Ya'ni u ham odam, u ham maqtovlarni yaxshi ko'radi degan da'volar bo'ldi mana davron.
Absolut, absolut bunaqa imkoniyat qoldirganim yo'q. Men faqat maqtashni turlari.
Endi misol saylangan odam, ovoz olgan odammi, balkim bir narsa qilishingiz mumkin, ya'ni
shu. Yo, bilasizmi, mana misol bo'lsa, O'zbekistonda yashayotgan odamlarning mentaliteti bilan o'sha xorijda yashayotgan yoki qandaydir ma'noda nisbatan ozod bir jamiyatlarda yashayotgan insonlarni o'zaro solishtirib ko'rish kerak bo'ladi. Ya'ni g'arb davlatlarida bo'lsin yoki o'sha Yevropada bo'lsin, ozod mamlakatlarda maqtashlikni qandaydir ma'noda bir ulug' sifatida qaralmaydi. O'sha siyosatchilar orasida bo'lsin yoki boshqa nimalar orasida bo'lsin. Afsuski, bizda O'zbekistonda dindoridan tortib, oddiy kolxozdan tortib, hattoki 4-sinf kattasi.
Ya'ni maqtashni, rahbarni maqtashni taqiqlab turish kerak hozircha shu ma'noda.
Yo, albatta taqiqlashni qanaqa taqiqlash kerak? Ya'ni buni bir qonun sifatida taqiqlash emas, ma'naviy sifatida bir ma'naviy qanaqadir odamlarni tubanlikka olib boradigan bir xislat sifatida jamiyatga singdirib borish kerak deb o'ylayman. Sababi, bilasiz, O'zbekiston jamiyati hamma taraflama, hamma sohada orqada, iqtisodiy tarafdan, siyosiy tarafdan yoki erkin jamiyat tarafidan, ya'ni bu o'rinda o'sha boy aytganimdek O'zbekiston jamiyati 19-chi asrda yashayapti hali ham.
Tushunarli.
Demak, hozircha Davron Xotam maqtash tarafdori, Ismat aka Islom Karimovni maqtashga qarshi va Mirahmat Mo'minov umuman maqtovga qarshi ekan. Mana bizga yozuv bilan ham murojaat qilishyapti. Alik Miss East degan odam Bekoboddan yozibdi. Davlat rahbarini maqtash bu ahmoqlik. Maqtovi qayta saylangani va maoshini olgani va ommada reyting ko'tarilgani degan fikrlarni aytibdi. Eshitirishimizda mana Qozog'istondan qozoq jurnalisti G'alimjon Bokas qatnashyapti. Bu narsa Markaziy Osiyoga ham taalluqli narsa, chunki kuni kecha Tojikistonda bo'lgan referendumda Tojikiston rahbarining vakolatlari ko'tarildi va peshvoyi millat darajasiga ko'tarildi. Turkmanistonda ham ahvol shu. Qozog'istonda qanaqa, bilishimizcha shuni so'rasak, Qozog'istondagi vaziyatni va o'zingiz bahs bo'ldi, ya'ni spor, siz maqtovga qarshimisiz davlat rahbarini yo tarafdormisiz G'alimjon?
Assalomu alaykum. Men qarshiman nemese jaqtaymin deb ishlanga ayta olmayman jurnalist ретінде. Qozog'istonga qarshi aytatinim, jalpi O'rtalig' Aziya bo'yicha qarайтын bo'lsak, maqtov ne uchun kerak? Алғашқы жылдары 91-ші жылы бәріміз азаттық алған кезде Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан алғашқы эйфория кезінде президенттердің бәрі көп мақталды. Бірақ ол кезде мақтау басқаша болатын. Одан кейін жылдар өткен сайын Қазақстандың мысалға айтатын болсам, Қазақстанды бір рет сайланып алғаннан кейін келесі жолы сайланатын кезде мақтау өзгерді. Өйткені ендігі мақтау былайша айтқан кезде ол адамның неге билікте ұзақ қала беретінін түсіндіру тәпсір сияқты. Соның бір оправдания, соның ақтауы сияқты. Яғни, бұл адамнан басқа ешкім жоқ бұл елде, мына қызметке лайық, сондықтан осы адам қалу керек. Оның особый...
Институционал қалат жауап келді.
Ума оғанда, бізі мүллет, халық шүнчәлік яқшы көрады ке, біз бұл вазифаны тарк етшіке хаққымыз
йоқ. Бұл адамды сақтап қалуымыз керек. Бұл адам отыра беру керек. Сол үшін мифтер ойлап табылады. Сол үшін мақтау бірте-бірте ода мына панегириктер оданы күшейтеді, мақтауды күшейтеді. Ең соңда бұл кәдімгі бір миф, мифтен аңыз.
Ғалымжан, сізге бір сауалым бар да. Бізді Өзбекстанда Каримовты мақташ бір қанағадыр алақыда бір чекеге сұрып қойсақ, Назарбаевты мақташ жүді оммавит сұйған. Bizda. Ya'ni biz Nazarboyevni yaxshi ko'ramiz O'zbekistonda. Qaraylar qanaqa rivojlantirdi mamlakatni, mana odamlar, qozoqlar qanaqa yashayapti, mana degan ma'noda. Sizlar shuni qanday qabul qilasizlar, shu boshqa davlatni maqtovlarini?
Ya'ni o'zbeklar maqtaydi, nima Nazarboyevni? Men maqtayman-masan, nima deysiz shunga?
Qozog'istonda albatta, Qozog'istonda Nazarboyevni maqtaydigan odamlar onsiz da ko'p. Biroqda қазіргі жағдайда басқа да сын, өкпе, реніш көбейіп келе жатыр. Назарбаевты мақтағанда бұрын Қазақстанды қалыптастырды, Совет одағынан бөліп әкетті, коммунистік партияны жойды.
Мұстақилік мемуары депті.
Тәуелсіздік азаттыққа қол жеткізді деп мақтайтын. Қазір енді мақтау мүлдем басқа деңгейде. Қазіргі мақтау ол кісі статус ерекше, ол кісінің шешесі түс көргенде ақ мылтық көрген, сондықтан оның президент болатыны баяғыдан белгілі болған, тағдыр ерекше адам дейді. Бірақ қазір сырттан мақтағанды естіген кезде бұрынғыдай қуанатын адамдар азырақ шығар.
Ғалымжан, мана білесіз ме, Қазақстанда мен адашмасам Нұрсұлтан Назарбаевты университеті бар, көшесі бар.
Опера балетам қойылған әлі шер, кітап, кино, сериалы.
Жүді көп, шу Қазақстанда шу нема дейді, шақсқа сығыныш сұфатыда намоян бўлмаяптими шу ҳолат? Делик Ўзбекистонда йўқ шу ҳолат, Каримовга нисбатан ҳар қалай.
Қазақстанда албетта жеке басқа, жаңа шахс жеке басқа табину күштирок. Кимеп деген университет бар Алматыда. Сол Кимептің бір италиялық профессоры кезінде бір әңгімелескен кезде мағамнан да қызық нәрсе айтты. Ол кісі Өзбекстанда да жұмыс жасаған. Ол кісі айтты, Қазақстанда Назарбаев әрбір билбордта бар. Әрбір жерде портреті бар. Әрбір кабинетте суреті бар. Оның мақтанғаны ашық. Ал Өзбекстанға барсам, Каримовтың іш жерде портреті іштенкесі жоқ, бірақ та оның философиясы бөлек дейді. Каримов Назарбаев сияқты алдыңнан шықпайды, ол артыңнан кеп ұстайды дейді.
Яқсы кеп болды. Каримов арқадан кеп ұстайды. Енді мен ұшы жерде Исмат Құшыпке сауал бермақшы едім. Мана Назарбаев қақыды опералар алынған екен, үш сериялы фильм алыныпты. Шуны Өзбекстанда татбық қыса не дейсіз? Мәселен, балет алынса, Ислам Каримов ва Татьяна деген
мәселе. Яғни мақтауны кеңейтірішні тәкліп қылыпты.
Мәселен, деп, менде қанақа болады шуны? Исмат екен, шуны көз алдыға келтіре аласыз ба?
Мен тасаур қылыппын, Ислам екені, Татьяна апаны оша балет киімлерінде көтеріп сахнада чапшыны, деді бір немеге ұстасызда шоқрат. Яхшы кайфият бағышлашкем, Хазыр Мутайбегем. Енді мен sizlarga hozir bu savolingizga bilmadim bir nima deyish qiyin. Umuman men boya Alisher aytganiday, siz aytganingizday bu odamlarda bir tasavvur, noto'g'ri tasavvur paydo bo'lishi mumkin. Men avval izoh berishim kerakki, Islom Karimovni haqida yozilgan kitobda biz o'zimizni boshimizdan o'tgan baxt qushi qo'ngan davrlarimizni, Islom Karimov bilan bo'lgan munosabatlarimizni ochiq oydin yozib va 25 yillik mamlakatni inqirozini ochib beryapmiz. Bu kitob 3 kitobdan iborat. Shuni tushunishlari kerak o'rtoqlar va meni to'g'ri tushunish kerak. Endi savolingizga javob bersam Shuhrat.
Endi Abdulla Jonov degan haqiqatni kattasini aytaman deydi. Keyin Ochil Mirza.
Endi bu mavzu hali alohida mavzu bo'ladi. Masalan, nima uchun odamlar savol berish mumkin? Shu paytgacha Karimov tarafida turgan, ozodlikdagi bahslarga chiqib inoyat uchun Karim uchun yaqinlashgan yigit bugun bunaqa bayonot beryapti dedi. Men bu bayonotni ehtimol Shuhrat hali bir alohida mavzu qilarmiz, lekin bugun bir gap aytmoqchimanki, men Toshkentga borganda O'zbekiston oliy rahbariyati bilan Milliy xavfsizlik xizmatini rahbarlari bilan rahbarlari timsolida o'zbek muxolifati bilan shaxsan ish olib boradigan rahbarlar bilan muzokaralar olib bordim. Men buni bugun birinchi marta aytyapman va ular menga o'z takliflarini qo'yishdi. Nima uchun meni Toshkentga chaqirishganlarini
nima deysiz, maqtash kerak deyishdimi ya'ni Karimovni?
Yo'q, shoshmang. Siz meni bir og'iz meni kechirasiz. Men alohida mavzuni sizga bog'liq, Alisherga bog'liq men qoldiryapman-da bitta gapni aytmoqchimanki, bugun Islom Karimov olib borayotgan siyosatni xorijda muxolifat masalasidagi takliflarini ular meni tanlashgan ekan, menga yetkazishdi. Men ularga o'z fikrlarimni aytdim. Va biz shunday xayrlashdikki, ular prezident bilan bu masalani gaplashayotgan bo'lishdi va menga javob beradigan bo'lishdi. Yana bir gap aytishim kerakki, asosiy meni taklif qilganlarining asosiy sababchisi Muhammad Solih bilan meni yaqinligim bo'lganligini ham men bugun birinchi marta aytishim kerak va natija shunday bo'ldiki, nima uchun men bugun bu davlatga qarshiman? Ular meni takliflarimni qabul qilishmadi. Men o'zbek muxolifatini avval O'zbekistonga qaytarsanglar, biz hamma aytganlarimizni qilamiz. Hatto Karimovni ham butun muxolifatni ichidagi odamlarni men topaman, biz maqtashga ham tayyormiz. Faqat mamlakatda xalqni kayfiyatini ko'tarishimiz kerak va mana bunaqangi qatlomlarni, qamoqdagi odamlarni chiqarish kerak. Ming xil gaplar aytdi, men bularni hali dokumentalni isbot qilarman.
Ular Ismat aka, endi gapingizni bo'lishga majburmiz, endi ayni paytda va siz bahsimizni davom ettirish uchun, lekin bahsimiz ham nihoyatda qiziq mavzuda bo'lganligi uchun ko'proq anatomiyasini, ya'ni maqtashni anatomiyasini bilib olmoqchimiz. O'zbekistonda yo'q, ya'ni shaxsga sig'inishni klassik alomatlari, ya'ni kichkinagina she'r, kichkinagina bitta o'qituvchi bunaqa debdi, xullas. Lekin klassika jihatdan o'sha portretlar hamma joyda, nima deydi, shiorlar bor bir ikkita, lekin ko'p emasda. Ya'ni sizningcha misol bu Karimovni o'zini ixtiyorimi shunaqa narsani cheklash va agar cheklash bo'lmaganda, misol qarang, ko'chmanchi bo'lgan xalq Qozog'istonda shunday nima deydi, shunday shakllarni olgan ekan hozir Nazarboyevda ulug'lash, lekin O'zbekistonda qanday shaklini olishi mumkin edi? Umuman bu haqda nima deya olasiz? Ya'ni
umuman tan olish kerak, biz bugun Karimov deyman ko'rsak ham tan olish kerak. Islom aka rus xarakteriga bilan katta bo'lgan, sovet davrida shakllangan rahbar o'laroq u yaxshi biladi. Mana bu Qirg'iziston, kechirasiz, Qirg'iziston juda yaxshi davlat. Mana bu Turkmaniston, Tojikistondagi kultlik bu juda zaharxanda va kulgili oqibatlarga olib kelishini umumjahon nuqtai nazaridan yaxshi bilgani uchun sizlarda bu mavzularda jon bor. O'sha Murod Muhammadov vaqtida aytgan, men buni qulog'imga chalingan. Bu nomiga xo'ja ko'rsinga ushlab turishibdi. Masalan, millat peshvosi Rahmon Tojikistonni va xotini millat ayollarini rahbari ekan. Bu juda kulgili, Islom aka bunaqa masalalarda.
Ya'ni unga kimdir buni maslahat qiladimi? O'sha maslahatchilari juda shunaqa ma'noda kuchlimi yoki o'zida bormi shunday?
O'zida bor, u kishi hech kimga quloq solmaydi, hech qanaqangi maslahatchi kerak emas unga. U odam maslahatchilarni nomiga tanlaydi. Shu atrofidagi svitani haligi tashkil qilish kerak, lekin hamma narsani o'zi
hal. O'zingiz misol shaxsan guvohi bo'lganmisiz? Qattiq kimdir maqtagan paytda Karimov, "Ey, to'xta, meni maqtamagin"
degan. Yo'q, yo'q, Islom aka, endi Islom akani biz ko'rganda qo'limiz ko'ksimizda. Endi Islom aka men bilan juda yaqin edi. Masalan, liftdagi faqat u kishi sessiya payti chiqqanda men qo'shilib ketib qolardim. Meni hech kim to'xta olmasdi, hech kim tura olmasdi. Shunda u kishi meni qornimga qo'lini niqib haligi yigitcha bo'ladi, yigitlik bo'ladi-yu ko'chalardagi bezorilarga xos halay deb, lekin Islom aka deb ta'zim qilib Mavlon aka hammamiz u kishi bilan uchrashganda mana kichkina zallaga menga bir kun aytdi, bu lutovozlarda hamma hokimlarni ayt Mavlon akangga ikkoving ana kichkina zalga tiqlaringiz dedi, mani gapim bordi. Endi menga bunaqa topshiriq bo'lsa bilasiz, uchib butun hokimlarni xuddi o'zim prezident apparatini rahbariday hammasini to'plab Mavlon aka qayerdir ketib qolgan ekan tanaffus payti. Qorni og'rib qoptimi, xullas o'zim hammasini yig'ib Islom aka mana tayyor bo'lar dedim. Islom aka endi haligi opa bor-da Hakimova, hech esimdan chiqmaydi, Samarqand rayonidan. Ha, uni birov yomonlab, u undan turib Islom akaga bir patqot qiluvdi. Islom aka jahli chiqib turgan odam, shunaqa ajoyib ayolni sizlar yomonlaysizlar. Bu kelib butun vazirliklarga nima uchun kiradi-yu, boshqa hokimlar kirolmaydi deb o'sha maqtovdan keyin opani tarafiga o'tib ketgani endi ministrlar shikoyat qildi-da, hokimlar.
Endi maqtov yoqar ekan endi Karimovga endi hikoyadan qissa.
Karimovga maqtov, vau, juda ham yoqadi. Shtovi, agar sal maqtov qilmay gapirsangiz jahli chiqadi, masalan.
Demak, biz yoqmayotgan ekanmiz, tabiiy. Xo'sh.
Demak, Alisher, O'zbekistonda prezidentni maqtab doston yozishga shay turgan shoirlar va qo'shiqchilar armiyasi bo'lishiga qaramasdan bu soha har holda tartibga solinadi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova o'tgan yili Toshkentdagi Navro'z to'yxonasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga bag'ishlab qo'shiq kuylagandan keyin Madaniyat va sport vazirligi mulozimidan dakki eshitgan va bu qo'shiq xonanda repertuaridan olib tashlangan edi.
Men xafa bo'laman. Nolishdan oldin mundoq dunyoga qarang. Xabarni yoqsang, agar axborotni yoqsang, butun dunyo oyoq ostin ustun deydi. Ko'z tegmasin. Mana shu yurtimizni necha yillardan beri boshqarib butun O'zbekistonni janjal to'palangdan asrab avvalalloh, avvalalloh, oxirulloh borini jonini fido qilgan o'sha bobo deyman, otadan ham yoshlari ulug' yurtimizni otasi bobosi bo'lgan qo'shig'imizga qo'shiq yozganman. Beshigingda o'rgilib ketay.
Beshigingdan o'rgilib ketay, Islom bobo.
Xo'sh, mana Mirrahmat aka, Mirrahmat aka.
Olabbek.
Eshitdingiz oponentlaringizni, mana deylikki, Islom aka har gapda va misol maqtash ma'nosida Islom aka orada maqtalgandek bo'ldi, hozir tushunyapman. Deylikki, xo'p, mana shu Islom Abdug'aniyevich o'zini shaxsini qanaqadir kultga aylantirmaganligi uchun maqtovga sazovormi? Ya'ni
yo'q, bilasizmi? Yo'q, savolingizni tushundim. Bitta yuqorida Qozog'istonning prezidenti Nursulton Nazarboyev haqida bir ikki og'iz fikrli aytildi. Men bilasizmi, ikkalovini solishtirib ko'rishlik uchun bir narsani tushunishimiz kerak. Nazarboyev yaxshimi, yomonmi, o'sha kult lichnosti qilgan bilan baribir xalqi O'zbekistonga xalqiga solishtirganda ancha juda ham bir yaxshi yashamoqda.
Bu birinchi omil. Ya'ni Turkmanistonda ham o'sha Tojikistondan chetga surib turinglar, Turkmaniston va Qozog'istonda ham ayni shu mana shu omil avtoritarizmning hayotini qanaqadir ma'noda o'sha kraskalar bilan sepib, qanaqadir zarlar bilan o'rab turib ko'rsatishlik bor narsa. Endi O'zbekistonda bilasizmi, Karimov o'sha sovet paytidagi maqtash bilan o'zbeklarni maqtashligini ikkala uni gibrid holatga olib kelgan bir shaxs Karimov. Ya'ni bu bir tarafdan o'sha Ismat aka aytgandek sovet odamni, o'sha sovet o'ris nimasida katta bo'lgan odam deymiz-a, lekin Karimov bir qanaqadir maqtovlarni bir qanaqa yaxshi ko'rishini mana Navro'zdagi yoki shu mustaqillik tantanalarida biz ko'ramiz. Yaqinda mana o'zingizlar ko'rdinglar, o'sha hamma yoqda videosi chiqdi. O'sha bir boksyor bolani qo'lini musht qilib, mana men O'zbekistonni himoya qilaman degan o'rnidan turib borib quchoqlab oldi. Ya'ni Karimovga maqtash yoqadi, yoqqanda ham sariyoqda yoqadi, lekin u maqtashchi bir nishonga urushli bir texnologiyasi bor O'zbekistonda. Ya'ni qanaqa payt maqtashli, qanaqa bir vaziyatga qarab turib, qanaqa gaplarni topib gapirishli. Chunki maqtov O'zbekistonda shunaqa ko'pki, uni orasidan original maqtovni topishli mana bu O'zbekiston uchun muhim narsa. Ya'ni O'zbekiston prezidenti, vazirlar uchun yoki o'sha jurnalistlar uchun, yozuvchilar uchun bilasiz, maqtovni bir original uslublarini odamlar o'ylab topadi. Ya'ni bir xil maqtashli bo'lsa ham odamlarni me'dasiga tegishi mumkin, boyidagi odamlarni jahlini chiqaradigan maqtov bo'lishi mumkin, lekin maqtovni shunaqa bir nozik taraflarini o'ylab topadi. O'zbekiston kreativ xalq bo'rinda. Ya'ni misol uchun O'zbekistonni siz hozir oddiy bir o'qituvchi yoki oddiy bir kolxoz fermeri maqtasa, bu qanaqadir bir oddiy eshitilishi mumkin, chunki avom xalq maqtayapti deb.
Yo'q, Mirahmat, qarangda, qarang, Mirahmat. Nima uchun Yulduz Usmonova maqtagani bilan zapretda olib tashalmadi va qo'shiqlari?
Bilasizmi, hamma gap shunda-da, hamma gap shunda, mana shu muntaqaga olib keldim. Bilasizmi, O'zbekistonda artistlar bo'lsin yoki o'sha ijodkorlar bo'lsin, hammasi ertaga orqasiga bir tepilib uchib ketishini yaxshi bilib yashaydi. Mana misol uchun Yulduz Usmonova Turkiyaga o'tib ketdi, Gulistonni qo'shiq aytib ko'rdi, bir narsalar deb aytib ko'rdi, chiqib misol uchun xalqim deb bir narsalar deb xalqini ham sansirab tashladi prezidentini maqtashlik uchun, lekin qaytib kelmadi. Ya'ni maqtov har doim ham ish bermaydi O'zbekistonda.
Qarang, qarang, Mirrahmat aka, mana yaxshi gap bilan ilon inidan chiqadi deyishadi.
Yomon gap bilan musulmon dinidan chiqadi deydi.
O, bu birinchisi, bu birinchisi. Ikkinchisi, men bu Odnoklassnikida hozir so'rov davom etyapti, rahbarni maqtash kerakmi degan, natijalar dahshat,
aksariyat. Dahshat, tasavvur qilyapman hozir.
Tasavvur qilyapsiz, ammo dasturimiz davomida yana ham so'rov bu so'rov ko'proq ishni ko'p odam ishtirok etib qanaqadir natijaga ta'sir qiladi degan umiddamiz. Misol mana shu aynan O'zbekiston misolida olib qaraydigan bo'lsak, deylik, mana Ozodlik radiosi, deylik, mana BBC, shu Karimovni maqtasa, hukumatni maqtasa, balkim biz noto'g'ri yo'ldan ketayotgandirmiz shuncha yildan beri maqtamasdan.
Ya'ni agar maqtasangiz,
yo'q, biz yomonlayotganimiz ham yo'q, ayni paytda prosta maqtamasdan yomon yo'ldan ketayotgandirmiz.
Alisher aka, qarang, Ozodlik ham, BBC ham va boshqa o'sha xorijiy radio servislari, bilasiz, oyna u O'zbekistonda nima bo'lsa, o'shani ko'rsatadi. Agar yuzing qiyshiq bo'lsa, oynadan olib kelaman deydi. Ya'ni o'sha oynani tutganinglar uchun agar sizlar yoki boshqalar aybdor bo'ladigan bo'lsa, mayli aybdor bo'lib qo'ya qolinglar hammamiz. Lekin bu yerda agar o'sha jamiyatni,
ya'ni maqtash orqali hech narsaga erishib bo'lmaydi, deyapsiz. Ismat aka,
erishsa bo'ladi, erishsa, ya'ni aytdim-ku, bu maqtov bu juda ham bir qanaqadir, bilasizmi, bir juda ham bir murakkab formula O'zbekistonda. Ya'ni maqtovni o'sha nuqtasiga urolsagina odam, maqtovni o'sha nuqtasiga ursangizgina keyin ko'tarilasiz yoki keyin o'sha maqtov qanaqadir ma'noda
foydali. Alisher, mana Alisher, O'zbekiston bilan ham bog'lansak, O'zbekiston ichkarisidagilar nima deydi? Masalan, Shavkat Mullajonovdan eshitsak. Shavkat aka, nima deysiz shu masalalarda? Shavkat aka, Mullajon.
Va
alaykum assalom.
Assalomu alaykum vatandoshlar, millatdoshlar. Suhbatlaringizni eshitdim. Meni o'tgan safar tanishtirgansizlar. 8 yil Afg'oniston, 5 yil Germaniya, Rossiyada o'qidim. Mana hozir nafaqadaman. Gaplaringizni hammasini tushuntiribman. Hatto bizni bitta meni qadrdonim, bir mehribon insonim kitob chiqardi. Uni nomi Herirut faryodi, ya'ni Alisher Navoiy boboni shahridan o'tgan daryoni faryodi. Bunda biz bir umr maqtab kelingan sovet armiyasini ichidan viruslari, mikroblarini ochib tashladik kitobda.
Shavkat aka, mana mavzuga o'tsak, ya'ni rahbarni maqtaylikmi, maqtamaylikmi shu masalada?
Ha, o'shani aytayapman. Ana endi maqtash nima? Keling, biz real qaraylik. Maqtab turib, yomon niyatda maqtasa, katta rahbarda adashtirish mumkin. O'rishchasiga patqalimlar deydi. Bir yaxshi rahbarda haqiqiy kiyishiga qarab turib, u bir donishmand aytgan ekan, har bir insonni shaxsiga qarab emas, jismiga qarab emas, uni qilgan ishlariga qarab maqtaylar degan ekan, baho beringlar degan ekan. Xo'p, bu ham yaxshi. Yana bir maqtash bor. Sizga yurak-yuragingizdan orzu qilgan narsalar, ezgu niyatlarni yo'lida sizga yordam qilgan odamni albatta maqtaysiz.
Xo'p, O'zbekiston rahbari Karimovni maqtaylikmi, maqtamaylikmi?
Ana maqtaymiz. Bu shaxsini bo'lmagan taqdirda ham mayli. Islom Karimov degan hozir yoshlar chiqyapti, familiyadoshlar. Shu odamni havas qilgan odamlar ko'payadi. Lekin shu inson O'zbekiston Respublikasini, O'zbekiston xalqini, O'zbekiston o'zbek millatini qanchalar dunyoga tanitib, ko'tarib olib borayotganda biz u odamga tosh olsak qanaqa odam bo'lamiz biz? O'zimizni millatdoshimizni men orzu qilgan oliy bosh qo'mondon prezidentni nima uchun men maqtamasligim kerak?
Xo'p, mayli, maqtaylik. Mana endi siz aytyapsizki, munosib ishlar qilinayotgan bo'lsa deyapsiz. Endi ayni paytda sizga yoqmayotgan ishlarni qilayotgan bo'lsa u odam, tanqid qila olasizmi?
Men tanqid qiladigan joylarim bor, lekin uni men jahonga oshkor qilolmayman. Men maxsus xizmatlarda qo'lida xizmat qilganman. Mana o'sha Qobulda ularni bilaman, kimlar nima qilgan, hozir nima qilyapti va bundan keyin ham nima qiladi. Masalan, ota oddiy bir harbiy siyosiy masalani olaylik. Rossiya qo'shinlari Qirg'izistonda, Rossiya qo'shinlari Tojikistonda, o'ris armiyasini eng haligi qorin qo'ygan generallar aytadi. Qaysi xalq o'zini armiyasini boqmasa, boshqani armiyasini boqadi dedi. Ota 9-chi may
shuni gapi bu.
Nima dedi? Ha, endi men nima uchun prezidentimni maqtamasligim kerak?
Xo'p, endi bilasizmi, mana shu prezidentlar tanqid qilingan 89-yilda SSRda rahbarlarni haqorat qilganlarni jazoga tortish bo'yicha qonun chiqdi. O'sha paytda O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov bunga munosabat bildirgan. Ya'ni betavfiq rahbarni so'kkanim uchun 3 yil yotar bo'lsam, yotganim bo'lsin, uning yo'q obro'yini to'kkanim uchun to'lov bersam, borim sotganim bo'lsin, xalqimga qadringni bil desam, agar kurash haqni oshkor qil desam, agar bu qutquv atalsa davlatga zarar, qancha azob bo'lsa tortganim bo'lsin, amaldor deraysa tuzum men o'zim, farmon farmonimdir bu so'z, mening so'zim, men bunday tuzumdan o'zgarib yuzim tamom jinoyatga botganim bo'lsin. Bu Erkin Vohidovni o'sha rahbarlarni haqorat qilish haqidagi qonunga isyoni edi 89-yilda.
Aziz tinglovchilar, Abdulla Iskandardan o'rnak olib siz ham she'r aytib vaqtimizni ketkizmang. Bas onlayn dasturimizni ayni paytda tinglovchilar qo'ng'iroq qilyapti. Mana Ravshan biz bilan aloqada. Ravshan aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, bugungi bahsimizni qaysi tomonidasiz? Nimani afzal ko'rasiz? Rahbarni maqtash kerakmi yoki yo'q?
Yo'q, albatta bunga nafrat bilan qarayman. Banda maqtalmaydi. Asosiy aksincha Alloh, yakka yagona Alloh maqtovga zot. Zot maqtovga loyiq zotdir.
Nima uchun?
Banda maqtaydi. Chunki u agar maqtaladi, nima uchun bo'ladi? Yaxshi qilgan ishlari uchun u qiyomatda unga yarasha savob bo'ladi, u o'zi uchun. Ha, to'g'ri, bu vazifa-ku. Va rahbar.
Ya'ni maqtov monopoliyasi faqat yaratuvchini yaratuvchiga xos bo'lishi kerak, deyapsiz. Shundaymi? Ya'ni hech kim
yo'q. Allohga edi bu.
Albatta. Shubhasiz. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam maqtashganlarida aytgan-ku, bellaringni sindirmanglar degan. Yaxshi emas deyilgan.
Yaxshi emas. Lekin ayni paytda maqtov uchun biror bir jazo qo'llash kerakmi? Mana taqiqlashni taklif qildi bu yerda Mirrahmat aka. Siz nima deb o'ylaysiz?
Men radikal chorasini ko'rardim.
Radikal chorasi, misol?
O'sha Xitoyda bir zamonlar xalqni demografiyani jarayonini nima qilib anaqa cheklov qilish uchun erkaklarni sterilizatsiya qilishgan bir zamonlar. Shuning singari shu maqtuvchilarni, poraxo'rlarni hamma element chiqindilarni to'plab turib, xavfsizlik xizmatiga topshiriq berib, ro'yxatini qilib, ularni sterilizatsiya qilish kerak. To'y genofondimizni
tozalash.
Radikal choralar tarafdori va ancha radikal
deyuvchimiz. Rahbarlarga to'g'ri baho berish kerak, kerak bo'lsa tanqid qilish kerak debdi. Ikkinchisi oddiy fuqaro, albatta maqtash bu eskidan qolgan udum. Donolar donosi, olam panohimiz Allohning yerdagi soyasi, zukkolar zukkosi deb aytilyapti. He, o'rgildim bulardan, bu yog'i so'kish.
Radikal, radikal tinglovchimizga savollar bor. Misol, nafratlanaman deyapsiz, boshqa bunaqa maqtay deganlar, lekin yaxshi ishlar qilsa-chi? Misol, g'arbda mana Barak Obamani maqtashadi, juda ko'p maqtovga, Merkel maqtaladi juda ko'p yaxshi qilgan ishlari uchun. Musulmonlarni asrab qolgan,
Vaslav Havel maqtalgan,
musulmonlarni asrab qolgan, qutqarib qolgan odamlar maqtaladi rahbarlar. Bularga ham qarshimisiz? Bularga ham nafrat bilan qaraysiz, ya'ni?
Baribir qabul qilmayman. Maqtov, axir bir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, maqtanmanglar, berlaringni. Bu maqtovni ortida, oqibatida. Keyinchalik borgan sari inson shaxsiyatni degradatsiyaga uchraydi, azizim. Sababi nima edi? Qisqacha qilib aytib beray, vaqtlarni xohlamasdim, o'g'irlashdi.
Demak, kim degradatsiyaga uchragan? Hozircha biz degradatsiyaga uchraganlarni bilmaymiz maqtov orqali. Yo, siz bilasizmi, biror konkret shaxslar?
Insonning tabiati shunaqada, inson tabiati shunaqa. Birinchi marta maqtaladi, ikkinchi marta o'qda, keyinchalik o'sha yo'qib qoladi bu maqtov. Borgan sari keyin o'zini astag'firullah, o'zini boshqacha deb his qilib yuboradi.
Tushunarli.
Endi unaqangi siz aytgan insonlar, siz aytgan insonlar balki o'zini to'xtatib olish, baribir bu negativ qarayman.
Tushunarli. Mana Ismat aka javob beringchi mana shu radikal o'rtog'imizga.
Endi bu odamlarni ham tushunish kerak, chunki maktab biz bugun O'zbekistonni bugungi holatiga keldik. Maktab hammamiz aybdormi? Shu uchun bularni ham tushunish kerak. Radikal fikrdagi odamlar bular g'arbni nimasi bilan fikrlaydi va to'g'ri fikrlashadi. Men boya sizga aytmoqchi bo'lgan Muhammadjon Rahmonovni satrlari yodimga tushdi. Ayting, qaysi qonunda bor? Bir kun zavqqa to'lmasin, rahbar odam o'ynamasin, rahbar odam kulmasin, ayting qaysi qonunda bor dedi. Shundan kelib chiqib, albatta biz juda ko'p gapirishimiz mumkin, lekin masalan bitta oddiy misol, mana Nurullo Otaxonov degan juda iste'dodli yozuvchini mana shu O'zbekistonni 25 yil maqtab kelgan bir guruh minglab yozuvchilar ichidan chiqqan yozuvchi mana e'lon qilgan kitobi mana shu savollarni hammasiga javob berib turibdi. Shu uchun men yana bir bor og'riq bilan gapiryapman, sababi men Ismat Xushov sifatida Islom Karimovdan ko'p yaxshilik ko'rgan odamman. Shu uchun ko'p maqtaganman. Lekin jurnalist sifatida mana ayniqsa xorijga chiqib, Toshkentga borib kelib, bu mulozimlar bilan hamma gaplarni gaplashgandan keyin jurnalist sifatida og'irinib hozir men gapiryapman, jurnalist sifatida. Inson sifatida maqtadim, yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Bugun yana bir marta aytaman. Xususan Toshkentga mana shu kesilmayli deb chaqirgani uchun ham men o'kishni yomon ko'rolmayman. Lekin jurnalist sifatida men aytishim kerak. Islom aka bu maqtovlarni oqlolmadi. Islom aka 95 yil juda go'zal rahbarlik qildi. Bugun o'zbek xalqi u kishini boyagi bir akamiz, Afg'onistonlarda bo'lgan akamiz maqtayapti. Bu kishi o'sha 5 yillik rahbarligi uchun maqtayapti. Butun o'zbek xalqi, mana bu qizchani ham she'ri va bu she'rni to'qib bergan shoirlar ham Islom akani o'sha 5 yillik eng dastlabki paytlardagi Islom akani maqtashyapti. Men ham dastlabki paytdagi Islom akani yaxshi ko'raman hozir ham. Lekin bugungi Islom Karimov butun o'zbek xalqini qironga keltirdi. Butun o'zbek xalqini butun dunyoga yoyib yubordi. Butun o'zbek xalqini
Ismat aka tushunarli.
Kerak ekan, men shu yerda Ismat akaga savol bermoqchiman.
Marhamat.
Maylim Ismat aka, mana hozir gaplaringizdan bir narsani men o'zimga kashf qilyapman. Bundan juda ham xursandman, ya'ni ingliz tilida aytadigan bo'lsak, welcome back to opposition deb aytsak bo'ladimi sizni hozir? Va yana o'sha yana men savolimni tugatib oling, yana o'sha qorib aytdingizki, mana o'sha Karimov shuncha yil maqtab keldi, qarasam baribir hech narsa bo'lmadi deb. Endi bugundan boshlab Ismat aka Xushov o'sha oqlanmagan ishonch qissasini saytlaridan bir yangi mahorat bilan yozuvchilikka kirishadimi, yoki bu faqat o'sha O'zbekistonda
nima deydi, bir qayg'uga tushib, ulardan ranjib qaytib kelgan bir odamni arazlashimi? Ya'ni bir uzr. Gapim senizm bilan boshlay anaqa bo'lsa ham, lekin mana shu savolga agar javob bersangiz, shunga qarab mavzuni ham o'zgartirsak bo'ladi, ya'ni o'sha maqtash masalasida. Chunki sizni
birinchidan rahmat sizga savolingiz uchun. Birinchidan men sizga aytmoqchiman, siz dunyo o'zbeklarini diqqat bilan o'qing. U Ismat Xushovni maqtagan kitobi yo'q bu yerda hech qanaqangi. O'sha paytda ham meni maqtamaganman. Men aytganman sizga, hozir ham aytyapman. Islom Karimovdan men juda ko'p yaxshilik ko'rgan yigit sifatida minnatdorchiligimni yozganman. Lekin o'sha payt ham, hozir ham jurnalist sifatida men Islom Karimovni mingdan ko'proq u kishini kamchiligini va oliy rahbariyatni inqirozini ochib beradigan yozuvchi jurnalist balkim yo'qdir. Bu gapni siz o'qisangiz bilasiz kitob. Ikkinchi savol. Men Islom Karimovni bugungi diktatura siyosatiga qarshi bo'lgan 10 yil oldin qarshi edim va chetga shu uchun chiqib ketgan edim. Men bugun ham qarshiligimni sizga aytmoqchiman, lekin men agar muxolifat safida emasman, men mustaqil jurnalist sifatida qarshiman Islom Karimovga.
Menimcha, demak, uzr, aloqa sifati buzilib qolyapti.
Ya'ni agar men bugun shu do'stimni va mana bu boshqalarni fikrini inobatga olib o'ylab yuribman. Agar men siyosiy partiya tushsam, dunyo o'zbeklari degan, men juda katta xavf solaman o'zbek davlatiga. Shuni bugun men oshkor aytmoqchiman nimaga.
Mana o'zingiz ham maqtanib qo'ydingiz. Bu keyingi tema. Odam ham o'zini maqtasa bo'ladimi degan. Lekin
maqtash kerakli paytda agar men
juda ham to'g'ri.
Agar siyosiy partiya tushsam, bugungi o'zbek muxolifati xoliva bo'lib qoladi prezident.
Juda ham to'g'ri, chunki misol g'arbda ham siyosatchilarni kamdan-kam maqtashadi, lekin ular o'zlari chiqib o'zlarini maqtashadi, chunki ularga saylovchilarning ovozi kerak bo'ladi. Xo'sh, tinglovchilarimizga to'xtang, endi tinglovchilarimizga bir ikkita so'z beraylik. Mana Zuhra opa biz bilan aloqada. Zuhra opa, assalomu alaykum. Dasturimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturimiz bo'yicha fikringiz, siz qaysi tomonni iddaolarini kuchli deb bildingiz bugun?
Men shunday deb o'ylayman. Davlat rahbarlarini maqtash kerak emas. Agar ular xalqni egallab turgan vazifasida mas'uliyatli qarab, aynan xalq manfaatini ko'zlab ish qilgan bo'lsa, tashakkur aytish, rahmat aytish mumkin. Masalan, yaxshi nom bilan pensiyaga chiqqan bo'lsa, uni holidan xabar olib, unga e'tibor berish kerak albatta. Lekin men maqtashga qarshiman.
Maqtash bilan rahmat bitta narsa emasmi? Siz mana shu boya Rahmatjon aka aytayotgan o'zbek xalqi juda kreativ xalq, maqtashni turli yo'llarini topib oladi. Hozir siz maqtashni rahmat bilan almashtirib qo'yapsiz.
Ne, vazifasini egallab turgan paytda maqtash kerak emas.
Tushunarli. Agar iste'foga chiqqandan keyin yoki o'lgandan keyin pasmertni, ya'ni o'zi bilmagan holatda.
Alisher, bu qiziq gap aytibdi, opa, Zuhra opa.
Undan xabar olish mumkin.
Rahmat sizga, Zuhra opa. Juda qiziq gap aytdingiz.
Maqtashga qarshiman. Ko'proq tanqidiy tarafni ko'rish kerak, chunki qilgan ishiga hozir albatta hozir xalqni o'ylaydigan rahbarlar kam yo'q desak bo'ladi. Meni fikrim shunday.
Rahmat, yaxshi.
Shu o'rinda bir qisqa informatsiya. Alisher, mana O'zbekistonni boshqargan Rafiq Nishonov hozir Moskvada yashayapti. O'zbekistonni yana bir boshqargan Inomjon aka Farg'onada yashayapti. Ularni holidan xabar olish kerak degan ma'noda tushundim Zuhra opaning gapini men.
Men qo'shilaman, juda yaxshi fikr.
Tushunarli. Yana boshqa tinglovchilarga so'z beraylik, chunki Bahs onlaynimizga qo'ng'iroq qiluvchilar soni ko'p. Mana Akram biz bilan aloqada. Akram, marhamat, qisqacha fikringiz. Bugungi bahs yuzasidan kimni iddaolari, kimni pozitsiyasi kuchli sizningcha va sizning pozitsiyangiz qanday?
Assalomu alaykum. Alo, eshityapsizmi?
Albatta eshityapmiz. Marhamat.
Bu Ismat akamiz zeminamizda bizni zeminak biladi. Bu kishini gaplariga qo'shilaman. Agar bu samimiy bo'lsa-da, bunday maqtab ulug'lashni ma'nosida aytmayapman. Men bu Ismat aka oldingi chiqqandagi gaplariga, yozgan fikrlariga hech qachon qo'shilmaganman. Hozirgi aytgan gaplariga bu bir iş qilganmiz mana bu Turkiyada Turkiyaga borganimiz turk xalqimiz turk prezidenti o'zini hozirgi prezidentini qilgan ishlariga qarab maqtaydi o'z samimiy qilgan ishiga qarab
shunday qilgan o'zbeklar juda kechiruvchan xalq shekilli Akram aka bir pastda oldingi anaqalarini agar e'tirozlaringizni unutib yubordi shunday xo'sh rahmat sizga Akram aka Otabek siz nima deysiz
xayrli oqshom Alisher aka
xayrli oqshom marhamat
Men hayron qolamki, nahotki tarix bizga ibrat bo'lmasa, pandiyot bo'lmasa deyman-da, 21-chi asr necha yilda bitta bir savol beraman-da,
mayli. Siz-ku bizni buyuk tarixchimiz, marhamat.
Bitta shunday savolda qarang-da, o'sha Nasrulloxon Nodira begimlarni ham o'ldirgan bu balolasi hammasi o'shanda ham buni alqab qutqab kelgan bu xalqda bitta savol, men shu o'ylab-o'ylab o'yimga yeta olmaymanki, bu xalqqa kim qanaqa dori yegizganki Bu mana shunaqa bo'lib qolgan. Uyqu dorimi bilmadimki berganki uyg'otib bo'lmas bu xalqni. Tepsa tebranmas dedi-ku shu darajaga yetib kelgan bizdi xalqlar. Menga javob berishsin qanaqa dori yetkizgan, kim yegizgan, ili qachon yegizgan bu dorini. Hayron qolaman-da. Uzr Alisher aka.
Tushunarli, katta rahmat. Mana yana tinglovchimiz Bek. Bek assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Xo'sh, sizning fikringiz?
Ha, men fikrim shundaki, maqtash mumkin, maqtash joiz emas, chunki masalan, misol uchun bitta misol keltirmoqchi edim. Oldin Firavn va Musa davrida Firavn atrofidagi malaylari va atrofida ishlaydigan xizmatkorlari Firavnni rosa maqtagan edi. Firavnni rosa maqtaganda u undan keyin o'ziga o'zi aytgan men senlarni rombingman degan keyin undan keyin. Ha bu Qur'onda keltirildi.
Ya'ni siz maqtovni siz ham diniy tushunchada tasavvur qilasiz va maqtovlar faqat oxiri firavnlarni eshitirib chiqaradi degan fikrdasiz. Bu ham bir fikr, lekin ayni paytda musulmon davlatlarida bu maqtash hech qanday cheklanayotganligini ko'rayapmiz.
Yoki O'zbekistonni yaqin tarixida, masalan, o'sha Turkiston tarixida ham ko'ramiz, maqtalgan podshohlar, sultonlar, beklar.
Aynan nimagadir firavndan xabari yo'q Norvegiyalar yoki Shvetlar rahbarini maqtamay kelyapti va Qatar, Saudiyaga borsangiz, endi saudlarni bir katta maqtashini bir guvohi bo'lasiz. Har qalay, menimcha juda ko'pchilik o'z fikrlarini aytdi. Ikkala bahs tomon o'ziga yarasha o'zini pozitsiyasiga ega, lekin albattaki juda kamdan-kam holatlarda, demakki, dastur boshlovchilari ham o'z pozitsiyalarini bildirishlari mumkin, ehtimol. Menimcha, mana shu maqtov haqida gapirar ekanmiz, albatta maqtov huquqi degan narsa bor. Ya'ni har qanday odam agar so'z erkinligi nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsangiz, maqtashga haqli. Maqtash huquqi berilsin odamlarga. Lekin agar tanqid qilish huquqi bo'lmasa, ya'ni u paytda maqtov huquqi bu maqtov huquqi emas, qanaqadir aynan o'sha laganbardorlikka o'xshab ketadigan va nosamimiylikda har doim ayblash mumkin bo'lgan holat yuzaga keladi. Maqtov, tanqid ikkalasi birga yashaydi. Agar biri ulardan bittasi bo'lmagan holatda, ikkinchisi menimcha mavjud bo'lishga haqli emas. Har qalay,
raqamlarni eslatsangiz Alisher, ya'ni ovoz berish qanaqa?
Ovoz berish mutlaq aksariyat O'zbekistonning bugungi holatini, menimcha, manzarasi va O'zbekiston bugungi nima uchun O'zbekiston bugun mana shunday degan nima deydi savolga yaqqol javob bo'ladi. Demak, mutlaq aksariyat 500 ta odamdan 400 ta odam ha, maqtash kerak degan xulosaga kelgan va demak, so'rov natijalari mutlaq bizning rahbariyat tomonida hozircha.
Demak, maqtash kerakmi, kerakmasmi degan savolni o'rganish jarayonida Alisher bir yakun yasaylik. Men mana Ispan hukumatida Singapurni boshqargan Li Kuan Yu misolida aytayaptiki, men taqiqlab qo'ydim juda ko'p mana bu ta'zim kirish qismidagi maqtovlarni. Asosiy gap ishga xalaqit beradigan narsa, hatto restoranlarga bormay qo'ydim, chunki restoranda ovqat yeb o'tirsam, kelib maqtab ketishadi meni degan ma'noda Li Kuan Yu cheklab qo'ygan ekan Singapurda maqtovni nima masalasida. Eshitirsimizga yakun yasasak, maqtovni yomonlagan holda.
Yo'q, yana aytaman, so'z erkinligi, lekin maqtov bilan tanqidni ikkalasini ulug'lagan holda. Biri birisiz yashamaydigan bir holatda albatta mana shu asosiy xulosa bo'lishi mumkin. Demak, bugungi dasturimizga ana shular, dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qildi. Yana keyingi dasturlarda uchrashguncha xayr saxovat.
Rahmat, sog' bo'linglar.
Ozodlik onlayn seshanba oqshom, Bahs onlayn payshanba oqshomlari. Toshkent vaqti bilan soat 19 da Ozodlik sizni jonli muloqotga chaqiradi. Bizga WhatsApp, Telegram, Viber va Imoda bog'laning. +420 724 971 539 +420